มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียถึงบทที่5ข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีสรีภาพอย่าเอาสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดมี3วิธีในการพยายามดำเนินชีวิตอย่างคริสตชนวิธีแรกคือการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือตามศาสนาอยู่ซึ่งอาจารย์ปรุได้บอกมาผมก็นำศึกษามาตลอดนะครับวิธีที่2คือปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังในข้อ13นี้ก็บอกนะครับเป็นช่องทางปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังคือดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเนื้อหนังนี่คืออะไรเนื้อหนังในที่นี้ครับก็หมายถึงความต้องการถ้าจะให้เข้าใจง่ายคือตัณหาความอยากนะครับอยากทำอะไรก็ทำนะนั่นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีที่3คือดำเนินชีวิตในที่นี้คือข้อ13บอกว่าเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีเสรีภาพนะครับตรงนี้ต้องอธิบายนะครับถ้ามองดูในสังคมคริสเตียนเนี่ยก็จะเห็นนะครับคือบางครั้งนี้ก็มีการเอาการดำเนินชีวิตอย่างภายใต้อะไรนะฮะตามธรรมบัญญัตินะครับอย่างเช่นก็มีคนทักว่าแหมคุณแต่งหน้ามากเกินไปกับหรืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกินเลือดเลือดหมูบางคนบอกว่าอร่อยบางคนบอกกินไม่ได้เพราะว่าพระคัมภีร์ห้ามนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวอีกอันหนึ่งครับคือดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเนื้อหนังคือความอยากความต้องการทำยังไงก็ได้ครับถ้าผิดแล้วก็มาสารภาพบาปกับพระเจ้าดำเนินชีวิตตามใจตัวเองนี่ก็ไม่ถูกนะครับอย่าเอาศิลปภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเนี่ยทำอะไรเพื่อผู้เชื่อบ้างนะครับนั่นคือพระคุณไม่ใช่ธรรมบัญญัติที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการประพฤติผิดนะครับแต่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปคริสตชนควรจะปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เหมือนอย่างทาสนะครับแต่เป็นเพราะบุตรและเต็มใจที่จะทำใหพระบิดาคือพระเจ้าพอพระทัยเราทำสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่นะคือมันมาจากใจเรามีความยำเกรงพระเจ้าแล้วก็รักพระองค์นะครับในแง่ของการประพฤตินะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังย่อเรื่องเป็นข้อความสั้นๆนะจากนั้นท่านก็ขยายให้เราได้เห็นชัดในข้อ14เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ่งนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองข้อนี้เป็นบัญญัติที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆครับนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์สำหรับใครที่คิดว่าตนดำเนินชีวิตโดยธรรมบัญญัตินะครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคำเดียวสั้นๆคือรักนะครับข้อ15แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันน่าจะมีใครเทศนาอาจจะมีก็ได้ครับเทศนาเรื่องเขี้ยวเล็บของคริสตชนทุกวันนี้มีหลายคริสตจักรหลายองค์กรหลายขนาดนะครับแทนที่จะรักกันเหมือนกับข้อ14เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้คำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองครับแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันแทนที่จะรักครับที่นี้อาจารย์โปรใช้คำแรงครับกัดและกินเนื้อมีหลายคริสตจักรหลายคณะครับกัดและกินเนื้อทำร้ายกันและกันพูดถึงการกัดนี่ไม่ใช่คนนะไม่ใช่อาการของคนนะครับเป็นอาการของสุนัขอาจารย์โปรใช้คำแรงมากถูกกัดมันก็เจ็บนะครับมีหลายคนที่อย่างนี้นะครับข้อ15เนี่ยครับท่านกัดและกินเนื้อคนอื่นมีตัวอย่างให้เห็นผมคิดว่านะครับท่านอาจจะเห็นในคริสตจักรหรืออาจกำลังเจ็บปวดเพราะถูกกัดก็ได้นะครับแทนที่จะรัก ซึ่งกันและกันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองครับเขี้ยวเล็บของคริสตชนถ้ามีใครเทศนี่แม่ผมอยากฟังเหมือนกันครับต่อไปเป็นเรื่องของความรอดโดยความเชื่อและการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วมันก็มีผลทางพระวิญญาณนะครับอาจารย์เปาโลกำลังเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังหรือตามตัณหาและการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณเรามาถึงช่วงที่สำคัญถึงการปฏิบัตินะครับผมต้องการจะพูดซ้ำแล้วก็โยงเข้ากับสิ่งที่เราเคยคุยกันมาแล้วในตอนที่ได้ตั้งหัวข้อว่าแนวปฏิบัติในการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณใจความสำคัญคือการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณอาจารย์เปาโลได้บอกเราว่านะครับเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยพระองค์ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากอะไรในที่นี้อาจารย์เปาโลบอกหลายอย่างในจดหมายฝากของท่านในพระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อ4บอกเราว่าพระคริสต์ปล่อยเราให้เป็นอิสระจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายจากนั้นในบทที่2ข้อ20ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเราไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสตชนแต่องค์พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในเราตรงนี้เป็นเสรีภาพที่น่ายินดีบทที่3ข้อ13อาจารย์เปาโลก็บอกอีกครับว่าเราพ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติพ้นจากการพิพากษาและการกล่าวโทษของธรรมบัญญัติอันที่จริงแล้วเราพ้นจากธรรมบัญญัติเลยบทที่4ข้อ4ข้อ5นะครับแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรตอนนี้อาจารย์เปาโลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของเนื้อหนังเนื้อหนังในที่นี้คือความปรารถนาของตัณหานะครับและการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณข้อต่อไปนี้เป็นคำสั่งของท่านข้อ16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังข้อนี้บอกหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตของคริสตชนคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณคำว่าดำเนินในที่นี้นะครับจงดำเนินหมายถึงเดินตามไปมาคำว่าดำเนินในภาษากรีกเนี่ยเขาใช้กันในโรงเรียนสอนปรัชญาที่กรุงเอเธนประเทศกรีกนั่นคือผู้สอนจะถ่ายทอดวิชาเขาก็จะเดินไปเดินมาในขณะที่สอนสิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือว่าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเรากระทำอย่างนี้เราจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเนื้อหนังในที่นี้คือจำง่ายๆคือตัณหาคำว่าความต้องการนะครับในความหมายปัจจุบันไม่มีคำที่ใช้ในภาษากรีกความต้องการของเนื้อหนังหมายถึงความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังตัณหาความอยากนะครับถ้าพูดถึงเนื้อหนังให้เราเข้าใจมันคือตัณหาหรือความอยากโดยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ความอยากของคนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเสมอไปอย่างเช่นเราอยากฟังดนตรีอยากจะชมศิลปะหรือความบันเทิงอื่นๆที่ไม่ได้หมายถึงเรื่องที่ผิดศีลธรรมเสมอไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โดยตัวของมันเองแล้วไม่ได้เป็นความชั่วร้ายแต่สามารถที่จะมาแทนสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณได้ตรงนั้นต่างหากนะครับหลายคนก็ติดบางสิ่งบางอย่างมากจนละเลยสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างเช่นตามพระวิญญาณตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าจะรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือการศึกษาพระคัมภีร์แต่หลายคนก็ติดบางสิ่งบางอย่างมากกว่าการอ่านพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนหลายคนก็ห่างจากการนมัสการเพราะว่าติดทีวีไม่ได้หมายความว่าโทรทัศน์ทีวีนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่กำลังหมายถึงว่าทีวีเนี่ยหรือความต้องการอยากจะดูโทรทัศน์นะครับมันเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนชีวิตฝ่ายจิตใจหรือจิตวิญญาณตรงนี้ต่างหากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเหมือนเงินนะครับเงินไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเองแต่ท่าทีของเราที่มีต่อเงินต่างหากถ้าเรามีท่าทีที่เงินมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือเห็นเงินเป็นพระเจ้าเป็นแก้วสารพัดนึกเราก็จะทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้ตรงนี้ต่างหากที่ผิดนะครับท่าทีตรงนี้ในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังเป็นความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง ข้อ17ครับเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจึงกระทำไม่ได้ก็อาจจะทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นคือเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังทำสงครามพระวิญญาณอยู่ตรงข้ามกันนะครับและพระวิญญาณก็ทำสงครามกับเนื้อหนังเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูเป็นศัตรูกันก็ต้องลบกันใช่ไหมครับให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นด้วยเหตุนี้ครับในข้อนี้บอกว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจึงกระทำไม่ได้นั่นคือว่าสิ่งที่ธรรมชาติเก่าของเราต้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรมองให้เห็นนะครับภาพของตัณหาทำสงครามกับพระวิญญาณและพระวิญญาณทำสงครามกับเนื้อหนังหรือว่าตัณหาเป็นศัตรูกันคริสตชนก็มีธรรมชาติใหม่เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสโดยพระคริสต์ตรัสกับนิโคเดมัสว่าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งมาเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ6ผู้เชื่อหรือว่าคริสตชนก็มีธรรมชาติเก่าของเนื้อหนังอยู่คือยังมีความต้องการอยู่นี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับยังมีอยู่ไม่ปฏิเสธและยังคงอยู่ความคิดที่ว่าเราสามารถกำจัดธรรมชาติเก่าให้หมดไปได้นั้นเป็นความคิดที่ผิดนะเข้าใจผิดท่านยอห์นบอกไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยพี่น้องคริสเตียนครับถ้าสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราแล้วเราว่าเราไม่มีบาปก็แสดงว่าเราโกหกซึ่งเป็นการทำตัวเองให้สมบูรณ์ทั้งที่ไม่สมบูรณ์คือยังโกหกอยู่เรามี2ธรรมชาติอยู่ในตัวคือธรรมชาติเก่าและธรรมชาติใหม่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลอธิบายไว้ในส่วนสุดท้ายของพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลเองได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับหลายๆคนนะเนื้อหนังทำสงครามกับพระวิญญาณคือตัณหานะครับตัณหาทำสงครามคือเป็นศัตรูกับเรื่องฝ่ายวิญญาณคือเรื่องของพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าและพระวิญญาณก็ทำสงครามกับเนื้อหนังทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดที่เราอยากทำถ้าสำหรับคริสเตียนที่ใช้ในภาษาตอนนี้คือธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่ก็ขัดแย้งต่อสู้กันนะครับธรรมชาติเก่าเขาบอกว่าอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะขโมยธรรมชาติใหม่เขาบอกว่าขโมยไม่ถูกนะก็สู้กันนะครับว่าอันไหนจะชนะสองอย่างนี้ตรงกันข้ามแล้วก็ขัดแย้งต่อสู้กันในที่นี้ใช้คำว่าทำสงครามเป็นศัตรูกันนะเหมือนกับทำสงครามมีประสบการณ์หลายอย่างนะครับสำหรับชีวิตคริสเตียนซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็เข้าใจนะครับเรื่องธรรมชาติเก่าธรรมชาติใหม่หรือว่าเนื้อหนังกับพระวิญญาณมีเพลงที่คริสเตียนร้องกันในคริสตจักรครับขอพระพรจากเบื้องบนลงมาให้ใจข้าล้นเหมือนลำธารของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทานคือของทุกอย่างที่เรามีอยู่พระเจ้าให้ท่าทีแบบนี้นะครับถูกแต่ถ้าของเราต้องการของทุกอย่างนะครับโดยที่ผมได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเงินน่ะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วพระเจ้ามาเป็นที่สองอันนี้ก็ผิดข้อ18ครับแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติตอนนี้อาจารย์เปาโลให้ความกระจ่างในการประพฤติตามเนื้อหนังว่ามีอะไรบ้างครับเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วนะครับมีอะไรบ้างประพฤติตามเนื้อหนังสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นคริสตชนนะครับให้เข้าใจง่ายๆว่าคือตัณหาหรือความอยากการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยาการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉาการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าการอิจฉาการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆนะแสดงว่ายังมีอีกนี่เป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มการกระทำที่เป็นบาปทางความคิดบาปทางศาสนาบาปทางสังคมและบาปส่วนตัวถ้าจะจัดหมวดหมู่การงานของเนื้อหนังนะครับตั้งแต่ข้อ19จนถึงข้อ21นะครับจะจัดเป็นหมวดหมู่บาปทางความคิดนี่ก็มีอะไรบ้างครับมีการล่วงประเวณี การโสโครกการลามกนี่มาจากความคิดบาปทางศาสนาครับการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันบาปทางสังคมการริษยากันการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกโกกกันการอิจฉากันบาปส่วนตัวการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรโปรดสังเกตว่าอาจารย์ปรโรสรุปรายการความประพฤติทางเนื้อหนังโดยใช้คำว่าและการอื่นๆในทำนองนี้อีกหมายความว่ายังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้บอกในที่นี้ใช่ไหมครับต่อมาบอกว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าประพฤติเช่นนั้นเช่นนี้ประพฤติเช่นนี้หมายถึงการกระทำที่ต่อเนื่องบอกว่าทำจนเป็นนิสัยเรื่องนี้ยังมีอะไรอีกมากมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมคริสเตียนสามารถจะมาอ้างกันนะครับอย่างเช่นมาจะบอกในกรณีของที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นล่วงประเวณีบอกตกนรกก็ไปว่าเขานะครับคนที่ถูกว่าเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวเปิดดูสิยังมีข้ออื่นๆไหมอย่างเช่นคุณอิจฉาผมไหมล่ะคุณพูดยังไงครับ
เถิดนายกลับใจอย่าปลวนแปลด้วยหักแท้แต่ว่าอายอย่าโกรธโอ้สวรรค์ได้ประทานผู้ไทยทูตจึงได้มาปลดให้แต่ถามนามเพิ่นนามพวกเขาเอิ้นพระองค์ว่าเยซูให้รับรู้ผู้อยู่กลางทางเดินรู้เถิดนามาแต่นานเนิ่นความบาปมากเกินจึงได้ดำเนินในโลกาพวกเรานั้นนาดูหน้าตาก็น่ารักพระเจ้าไม่อยากทำให้เราต้องร้างราด้วยรักแท้ให้แก่เราตลอดเวลาอย่ามัวรอช้าให้ไปหาทางตรงยอมตกลงให้เขาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมทอมใจลงบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจเศร้าเสด็จอายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลาไกลทิ้งความหลังเมื่อวันวานผ่านไปกลับใจเด้ออายชีวิตถวายพระองค์หากแม้ทำได้ชีวิตถวายI'll set it up.